Babu fadli la ilaha illallah. Ya pili. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah? Sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu alikuwa na pupa na ilmu haswa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam sana sana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimhusisha Abu Hurairah kwa dua. Siku moja alimwambia Abu Hurairah atandike chini kilemba chake kile. Katandika, akamwambia dua, akamwambia kivae. Alivovaa asema, fama nasitu shay'an sami'tuhu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min dhalika al-yawm. Sikusahau tena kitu chochote nilichokisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka siku hiyo. Maka alikuja kumshtakia kwa iwasahau. Akamuombea dua. Kwa Abu Huraira alikuwa akihifadhi, akinasa kila anachokizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alikuwa akimlazimu Mtume sallallahu alaihi wasallam daima iko naye ili apokee zile hadithi. Sasa siku moja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani ambaye atajishindia zaidi na atapata zaidi shafa'a yako siku ya kiyama ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa tazkia mwanzo. Faqala sallallahu alayhi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadha alhadith ahadun awwalu minka. Mimi nilikuwa na yaqini hapa, dhanantu nilikuwa na yaqini ewe Aba Hurairah kuwa hakuna yeyote atakayeniuliza hadithi hii wa kwanza isipokuwa wewe. Kwa nini? Lima raaitu min hirsika ala alhadith, na kuona una hirsi kubwa sana ya hadith, una pupa ya kusoma hadith. As'adu an-nas bi shafa'ati yawm alqiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Yule atakayejishindia zaidi shafa'a yangu siku ya kiyama, atakayefurahia zaidi shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, ni yule aliyetamka la ilaha illa Allah kwa ikhlas. Bimaana ameitamka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, asimshirikishe na chochote. Khalisan min qalbi. Ma yustafadu min alhadith. Awalan. Fihi thubutu shafa'ati li nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hapa munakuthibitisha jambo la shafa'a wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam atawaombea shafa'a watu siku ya kiyama. Na shafa'a ahlu sunnati wal jama'a ni wenye kuithibitisha, kinyume na mapote maovu mapotofu kama vile al-khawarij wal-mu'tazila. Wao wakanusha shafa'a, wakataa kuwa ipo shafa'a. Kwa nini wakataa ipo shafa'a? Kwa sababu wakiithibitisha shafa'a itakuwa itikadi yao potofu kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa atakaa milele motoni imevunjika. Sababu katika shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea wale waliofanya madhambi makubwa ambao chini ya shirki na kufuru, atawaombea shafa'a Allah awasamee, ima asiwaingize motoni au walioko motoni Allah awasamee awaingize peponi. Na wao hawaamini katika itikadi yao kuwa mtu akiingia motoni fa nini atoka, kwa wakaikanusha shafa'a. Huu ni msingi muhimu katika misingi ya itikadi ya Ahli Sunna, kuthibitisha shafa'a ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thaniyan, fihi fadlu kalimati at-tauhid la ilaha illa Allah. Hapa muna fadla ya kalima ya tauhid ya la ilaha illa Allah. Fadla ya tauhid. Na kuwa anayetamka la ilaha illa Allah kwa ikhlas, huyu atajishindia shafa'a nan ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thalithan, fihi anna al-ikhlas min shuruti la ilaha illa Allah. Tupata faida katika hii hadith kuwa ikhlas ni katika masharti ya la ilaha illa Allah. Kuwa na ikhlas ni mojawapo katika masharti ya la ilaha illa Allah. حديث نفوات باب الدعوة إلى التوحيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال لهم نتوما صلى الله عليه وسلم alipomtuma Muadh kwenda Yemen kufanya da'wa, alimuhusia na kumwambia maneno yafuatayo. Tizama hii hadithi, kuna faida muhimu sana hapa ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo alipokuja Madina, wakati mwingine alikuwa akiwatuma masahaba kwenda kufanya da'wa kwa makundi, kama alivyowatoa 70 katika qurra waende wakasomesha, wakauawa katika Bi'r Mauna, maaruf maasatu Bi'r Mauna. Faqanat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam shahran kamila, mwezi mzima mtume sallallahu alayhi wasallam akawa alitakunuti katika sala kuwapiza wale waliowaua wale masahaba. Yani bimaana walikuja watu wakadhihirisha Uislamu, wakamwambia Rasulullah, tutaka watu waende wakatufundishe, wakatufundishia watu wetu Qur'an kule tumewaacha. Wa mtume sallallahu alayhi wasallam akachagua watu 70 wakatoka kwenda kusomesha, kumbe walikuwa wamepanga kwenda kuwaua. Wakauawa 70 katika hafadhatu kitabillah, wanaohifadhi kitabu cha Allah, qurra. Wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni ulama, ni watu waliona ilmu ya kufahamu kitabu cha Allah. Watu 70 katika wanaovyoni kuuawa kwa siku moja si kitu cha mchezo, ni jambo kubwa sana. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akaleta kunut mwezi mzima awaapiza wale waliofanya kile kitendo. Almuhim, baada ya tukio hili hakutuma tena mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa watu kundi kubwa kama hili, ikawa watuma mmoja mmoja, waenda mmoja mmoja, lakini achaguliwa chombo cha ilmu. Kwa hapa amemchagua Muadh, na Muadh katika wasifu wake ajulikana ni a'lamu an-nas bil halali wal haram, a'lamu an-nas bil halali wal haram. Akachaguliwa Muadh, wewe utakwenda Yemen kufanya da'wa, mtu mmoja tu, lakini ni shehena ya ilmu, amebeba ilmu. Kwa usije ukatutolea watu, nani atatoka siku tatu? Sema ah, twende. Ukifika pale ah, simama bana, anza wape waislamu machache. Ah, mimi ndo naanza kutoka leo bana, sijui chochote. Allah atakupa wewe, simama tu. Sahihi ilmu kutoka wapi? Alafu akiambiwa makosa, mtume swalla salam anamtuma Muadhi, basa huyu Muadhi huyu, ah jamaa, someni mwanzo kabla ya kufanya da'wa, mwanzo tafuta ilmu. Kwa hivyo Muadh alikuwa ni mwana wa chuoni mkubwa, alafu mtume sallallahu alaihi wasallam amtuma kwenda Yemen, amwambia hivi, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab wa kanu ala an-nasraniyyati hina idhin, hakika wewe utakwenda kukutana na watu katika ahli alkitab, yani wakusudiwa hapa ni manasara waliokuwa Yemen siku hiyo, manasara waliokuwa Yemen siku hiyo. Wa awsahu an yabda'a da'watahu iyyahum bi an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah li anna biha yadkhulu al-mar'u fi al-islam. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzo amemwambia huyu sahaba, kule unakokwenda utakwenda kukutana watu aina gani? Na hili ni jambo muhimu kwa kila mlinganizi. Ukiambiwa uenda mahali da'wa, kitu cha kwanza fanya nini? Uliza, pale ninapokwenda watu wakoje? Itikadi zao zikoje? Ujue utazungumza na wao vipi? Kwa sababu lugha inayotumika kila mahali ni tofauti. Al-Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, walikuwa wanafunzi wakitoka wakienda da'wa Saada kule, sababu wengi walikuwa mashia mashia kule. Alikuwa akiwaambia wanafunzi, mkienda kule zungumzeni fadhila za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhila za ahlul bait, fadhila za kadha. Simu tawaskei, kwa sababu wao baina yao waambizana, wale hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, wale hawapendi ahlul bait. Umeona, ikija katika muhadhara kumezungumziwa fadhila za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio pale mtu atoka sema ah, waongo nyi bwana, wale wampendi mtume, na tupale tuzungumziwa nini fadhila za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi wampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndivyo ilivyo hata kwa mahurafi, mahurafi hivi huko kwetu. Ukienda mahali ukajua hapa kumeenea uhurafi, muhadhara fadhila za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wajue kumbe yale wanaoyazungumza si ya kweli, ni warongo. Kwa kuna umuhimu wa mtu kujua anaokwenda kuzungumza nao ni watu wa aina gani. Usije ukaenda kupiga bakora, hujui watu wa aina gani, wewe enda tu wajizungumzia tu. Kuna watu wengine hawachungi, asema tu, haangalii hawa watu naozungumzia ni watu wa aina gani. Kwa lazima uchunge ili ujue utaingia vipi kwao, utatumia njia gani kuwafikishia ilmu. Tayib, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kitu cha kwanza kabisa uwalinganie katika la ilaha illa Allah Muhammadan rasulullah. Kwa nini? لأن بها يدخل المرء في الإسلام. وهي شهادة لأمته إنجية كتك الإسلام. وبدونها يظل على الكفر. نبيلا يكتمك أي شهادة أمته تبكية كتك الكفير. فلا يخاطب بغيرها من شرائع الإسلام. وإذا إكي أمته مبكية كتك الكفر وزكم أنبياء صالي وزكم أنبياء فونج منظر إنجية كتك الإسلام. Kisha akamwambia fa inhum ata'u laka bidhalika, ikiwa watakutii katika hilo, bimaana wakakubali kusilimu kuingia katika Uislamu. Fa akhbirhum anna Allah qad farada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Wakikutii katika hilo, waambie kuwa Allah amewafaradhishia sala tano mchana na usiku, sala tano. Ili jambo la pili, فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وككتي كتك هيلو بس وجلش كو الله أم وفرض شيوا صدقة, والمقصود بها هنا زكاة المال. نهابك نتكسلي ونزاك كتك مالزاو. وهي عبادة مالية واجبة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول, وهو العام القمري الهجري فيخرج منه ربع العشر. نزاكا ني عبادة يا مالي ambao ni wajib kwa yule mwenye mali, yale mali yakifika nisab, na nisab ni kiwango ambacho ikifika ile mali lazima itolewe zaka, kisha ikapitikiwa na mwaka. Na mwaka unaokusudiwa hapa ni mwaka wa hijiria, huu wa mwezi, si January, February, March. Muharram, Safar, hizi hijiria. Kwa ukipita ule mwaka atatoa rubu'ul ushr, 2.5%, asilimia 2.5 katika ile mali yake atatoa zaka kuwapa wastahiki. Kwa hivyo akamwambia tukhadhu min aghniyaihim, zaka hiyo itachukuliwa kutoka kwa matajiri katika wao. Faturaddu ala fuqara'in, kisha irudishwe kwa mafakiri wao, wasaidie wale mafakiri. Fa inhum ata'u laka bidhalika fa iyyaka wa karaima amwalihim. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia wakishakutii katika hilo, na kuonya kutokamana na kuchukua bora wa mali zao. Maana yake nini? أي فينبغي أن لا يأخذ في الزكاة نفائس الأموال وأفضلها عندهم. أنا يكون لك تشكو زاكا قوالي ونكتو وزاكا أسي تشكو مالي إليو برزايد ياو. كون فانو متو أنا مبوزي زاكي زي مبوزي زي مفيكا إدادي أمبو يتكيكانا زي تولي زاكا نمواكا وشابيتا أكتومو أنا كيونغوزي أهندي أكتشكو زاكا فان. Kwa ukifika pale, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia usiangalie iliye bora katika mali yao, bali ya kati na kati. Sio umefika pale waanza kuangalia mbuzi za watu hivi, lile beberu kubwa kabisa, anamwambia sasa lile lilete hapo, yule ndo namtaka yule. Utamtia mtu dhiki, ataka kutoa yeye, lakini ukifanya hivyo sasa mtawatia watu dhiki. Kwa hivyo mwambie wewe toa katika mbuzi zako yule ambaye ni wakati na kati. Asiwe mdogo sana wala asiwe jikubwa sana, kati kati. Mchukue hiyo ndo zako. Sio waenda wewe anza kuchagua wale wazuri tu. Wa iyaka wa karaima amwalihim. Fikiri ileweka. Hatta tatiba nafsu almuzakki lidhalika. Mpaka iwe mtu yani akitoa yuatoa akilia kuwa nafsi yake ana raha kutoa. Si wachagua kilichokuwa kizuri, akitoa ana dhiki kutoa. Ah, sasa hili ndio beberu langu la kutia mbegu hapa, akiliondoa sasa itakuwaje? Ana dhiki. Unaona? Kwa sababu wewe unkwenda kutoa kilichokuwa bora kabisa. Makosa. Qala wan nuktatu fihi anna az-zakata limuwasati al-fuqara fala yunasibu dhalika al-ijhafu bimali al-aghniya illa in radu bidhalika. Mtu anaweza kusema je, akiwa radhi yule mwenye kutoa akasema la, mimi nitatoa iliyo bora kabisa. La bas, ikiwa mwenyewe yuko radhi, haina neno. Lakini usimchukulie bila yeye kuwa radhi. Kisha akamwambia wattaqi da'wat al-madhlum, na uiche na kuiogopa dua ya mwenye kudhulumiwa. Fa innahu laysa bainahu wa baina Allahi hijab, kwani dua ya mwenye kudhulumiwa hamuna baina yake na Allah kizuizi, moja kwa moja yafika dua yake. Kwa hivyo iogope dua ya mwenye kudhulumiwa. Ma yustafadu min alhadith. Faida ya kwanza, mashru'iyatu irsali duati ila Allah, ni jambo ambalo la kubalika kisheria kutuma walinganizi wanaolingania katika njia ya Allah. Bali hawa mpaka wanaovioni wakataja kuwa wastahiki fungu la zaka wa fi sabilillah, kwa sababu da'wat ila Allah ni katika fi sabilillah, ni katika jihad fi sabilillah. Kwa Waislamu walio na mali, ikiwa na mali yako wewe wataka kutoa zaka, weka fungu kwa ajili ya da'wa. Kununua vitabu ni da'wa, ni katika fi sabilillah, wataje maulama. Kwa hivyo waweza kuweka wewe katika laiti, ingelikuwa watu wana akili hiyo, wanafunzi wangefaidika sana. Ingelikuwa lawe kwa fungu katika zaka, ili kwa Waislamu hili litanunulia vitabu, litasimamia walimu wa Qur'ani, litasimamia walimu wanaofundisha watu dini. So wale wako fi sabilillah. Kwa nini watu wapigana jihad fi sabilillah? Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Na huyu mwenye kufundisha dini afundisha nini? Hili ndio lengo lake, litakuna kalimatullah hiya al-ulya. Na hii ndio fatwa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, na ndio fatwa Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah. Kuwa zaka ya juzu kuziweka katika nini? Ad-da'wa ila Allah. Kwa mfano, Waislamu wajipanga, kuna msafara wa da'wa, watoka waenda sehemu fulani kufanya da'wa, au atumwa kijana katika wale ambao wamesoma apelekwa kijiji fulani akae pale awafundishe watu dini yao, huyu wastahiki kupewa katika nini? Katika zaka. Apewe akae pale alingani watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo wengi walio na mali hawajui, na ni njia ambayo sasa hivi yahitajika sana sana kuwasaidia wale wanaolingania katika njia ya Allah, waende wakalingania watu. Kuna sehemu ukifika wataka kuambiwa tu Uislamu ni dini ya haki, tumwabudu Allah peke yake, tumshirikishe na chote, aelezewe tu hapo hapo biashara. Haijamfikia da'wa. Na pengine ni mahali ambapo tuweza kufika, si ati ni nje ya dunia, waweza kufika. Labda kuna kilomita fulani tu baina yako wewe na hao watu. Na hivyo hivyo kuna wenzetu hatufiki kabisa wala hatuna habari. Watu wafa katika shirki na nani? Wafa katika kufru, na wengine habari hawana. Allahu musta'an. Kuna mahali ukaganyiza unga wa sima tu, watu wakaslimu kijiji kizima. Bandari moja tu wapewa. Mwawacha manasara bana, crusaders, wenda kule wafikishia watu dawa ya upotofu, na wafika na wafanya na waondoka. Wakiondoka pale wawacha watu katika upotofu. Watu wa haki hivi ndo wafanya. Bingi pak, bingi, mshughulishwa kwenye upumbavu huu. Mwasikia huu? Sisi tushughulishwa na upuzi huu. Pigia ngoma, pigia nini, hii. Mana hii? katika vitu vilioregesha Uislamu nyuma, likuwa nataka kutaja tu mara hiyo ikaje. Sikilizeni. Ukifanya hivyo utafikisha dini wapi? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu yahdiana wa iyahu. Thaniyan, anna shahadata an la ilaha illa Allah awwal wajibin. Wa hiya awwal ma yud'a ilayhi an-nas. Shahada la ilaha illa Allah ndio wajibu wa kwanza na ndio jambo la kwanza wanalolinganiwa watu. Tauhid la ilaha illa Allah ni jambo la kwanza wanalolinganiwa watu. Thalithan, ama ni gari la tembea? Ni gari ama ni mali osho? Ha? Yapita sio? Oh, wapita. Ha. Kama jeshi la wokovu. Thalithan, jambo la tatu, anna al-insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illa Allah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi ka hali ahli al-kitab. Na hii faida hapa muhimu sana, anna al-insan qad yakunu qari'an 'aliman, aweza kuwa mtu ni msomi, aweza kusoma na ana elimu yake mpaka watu wasema huyu ni mwana wa chuoni. Wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illa Allah, lakini ukimuuliza maana la ilaha illa Allah hajui. Au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi, au aijua lakini haitendei kazi. Ka hali ahli alkitab, kama ilivyo hali ya ahli alkitab alyahudi wa nasara. Asli ya dini ya wayahudi na nasara ni mitume wa Allah ametumilizwa na Uislamu, wao wakabadilisha. Lakini asli ya dini aliyokuja nao Musa alayhi salatu wasalam ni tauhid. Na dini aliyokuja nao Isa alayhi salatu wasalam pia ni tauhid. Na wao walikuwa wasomi. Awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israil. Allah kawaita ulama katika bani Israil. Lakini je, walifuata? Kwa hiyo usishangae leo kamaona mtu ni msomi lakini haelewi maana la ilaha illa Allah. Na hili jambo liko sana. Na tukizungumzia msomi hapa, tukusudia msomi katika nini? Katika dini. Aweza kuwa mtu ni msomi wa dini kwenye nahwu, kwenye sarf, kwenye balagha, ukimleta katika fiqh, katika masomo haya mengine haya, wafahamu vizuri sana. Lakini hajui ukimwambia nini maana la ilaha illa Allah akakueleza maana sahiha la ilaha illa Allah. Hili lawezekana. Kama hawa aliyotumilizwa kwao Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu wa arda. Rabi'a, at-tanbih ala annahu yanbaghi lid-da'iyati an yakuna ala basiratin min dinihi. Hapa pia tutanabaishwa kuwa mlinganizi anayelingania katika dini ya Allah ni lazima awe na ilmu katika dini yake anayolingania. Ala basiratin min dinihi liyatakhallas min shubuhati almushabbihin wa dhalika bi talab alilmi, ili aweze kujinasua kutoka maana shubuhati. Kuna watu wa batil kazi yao kutaja shubuhati, ataja jambo hivi akwambia aya hii hapa si yasema hivyo, kwa wewe usiyejua uona sasa aya kweli yasema hivyo, lakini ukijua kuwa haa maana hii aya sivyo hivyo anavyoeleza yeye, basi ukafahamu kumbe huyu bwana yuanikanganya tu, hayuko katika usawa. Na hili halipatikani isipokuwa kwa nini? Kwa ilmu. Mpaka utafute ilmu ndio utalijua. Babu maana la ilaha illa Allah. Babu maana la ilaha illa Allah. عن طارق بن هشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله أخرجه الإمام مسلم. نتوم صلى الله عليه وسلم أسيما من قال لا إله إلا الله يوتي من يكتمك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله kuwa hakuna anayestahiki ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafara bima yu'badu min duni Allah, na akavikanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah. فيكون بذلك قد تبرأ من كل الأديان سوى الإسلام كوكفانيه وتكوى أمجيو كمبالي نكيل ديني يسيوكوا ديني أو إسلام حرم ماله ودمه وحسابه على الله وكنا نينو إلا بحقه حرم ماله ودمه بس تكوني حرام دم ياكي نمال ياكي كو إسلام بمعنى بيجو فيتاوني وحسابه على الله نيسب ياكي إكوكو الله سبحانه وتعالى إلا بحقه فلا يحل قتله إلا إذا ارتكب جريمة أو جناية يستحق عليها القتل بموجب أحكام الإسلام كهيفايكم هو امتهويو isipokuwa akifanya jambo ovu na jinaya ambalo astahiki kwa ovu hilo kuuawa katika sheria ya Kiislamu fayuktalu alqatil qisasan kwa mfano mwenye kuua katika sheria ya Kiislamu na yeye pia atalipizwa kisasi kwa kuuawa na anayelifanya hili ni kiongozi wala si mimi wala wewe ni kazi ya kiongozi wayuktalu almurtaddu wazani almuhsanu حداً لما يكرتدي أكواتش وإسلام أو أكزيني بعد يكون جيا كتكندوا أتواوا كحدي نهي أنا الإسلامية كما تلبطاجا كيونغوزي وكإسلام ما يستفاد من الحديث أولاً أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها معنى لا إله إلا الله نكوكانوشا كلا كنتوابوديوا باسنا الله سبحانه وتعالى كتك مسنام مكبورنا من جنيه كويو كوكانوشا كنتوابوديوا باسنا الله سيما سنام بكياك كنا والي ونوابودو ngombe كنا والي ونوابودو نياني كما تمبيري kuna wale wanaoabudu masanamu kuna wale wanaoabudu makaburi haya yote uyakanushe uyakatae uelekeze ibada zako kwa nani kwa Allah peke yake hiyo ndio maana la ilaha illa Allah thaniyan an mujarrad at-talaffuz bi la ilaha illa Allah ma'a adam al-kufr bima yu'badu min duni Allah la yuharrimu al-mala wa law 'arafa ma'naha wa 'amila biha ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله mtu kutamka tu la ilaha illa Allah lakini asikanushe vile vinavyoabudiwa pasi na Allah bimaana yeye atamka la ilaha illa Allah lakini aona hakuna shida kwa mtu kuabudu sanamu hakuna shida kwa mtu kuabudu makaburi hakuna shida kwa mtu kuabudu ngombe kwa yeye hakanushi vile vitu vingine basi huyu haija kuwa haramu damu yake na mali yake hata akiwa yajua maana la ilaha illa Allah na yuifanyia kazi maadamu hajaongezea juu yake kukanusha vile vinavyoabudiwa pasi na Allah basi huyu haja kuwa mtamkaji wa sawa wa la ilaha illa Allah thalithan anna alhukma fi ad-dunya ala adh-dhahir katika hii dunia sisi tuhukumiana kwa vile mtu anavyojidhihirisha mtu akisema la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sisi tujua ni muislamu kile kilichoko ndani ya moyo anayejua nani Allah subhanahu wa ta'ala wa amma fil akhirati fa 'ala an-niyyat wal maqasid kesho akhira Allah atawahukumu watu kwa nia zao sisi hatujui nia za watu sisi tumhukumu mtu kwa dhahiri yake hizi ni hadithi 4 tumesoma inshallah zilizobakia bi idhnillah tutakuja kuzimalizia katika kikao cha kesho inshallah ta'ala nibakia hadithi kuanzia ya 5 mpaka ya 10 tutakuja kumalizia kesho insha Allah taala naktafi bi hadha alqadr wallahu taala a'lam subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik